папа Францішак выказаў спачуванні ў сувязі з крушэннем пасажырскага самалёта раніцай 10 жніўня недалёка ад аэрапорта Мехрабад у Тэгеране. Молячыся аб вечным адпачынку для загінуўшых, яго святасць просіць для ўсіх, хто смуткуе з прычыны смерці сваіх блізкіх, божых ласкаў сілы, суцяшэння і супакою, гаворыцца ў спачувальнай тэлеграме, скіраванай за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. Самалёт Іран-140, які прыналежаў адной з мясцовых авіякампаній, выконваў унутраны рэйс паміж Тэгеранам і горадам Табач на ўсходзе краіны. Ён пацярпеў крушэнне амаль адразу пасля ўзлёту ў 5 кіламетрах ад аэрапорта. На борце знаходзіліся 48 чалавек, з якіх 39 загінулі.